Vysílací éra, rok 7. Jintjen Mingovy pohádky. Šaty, na kterých běželo video, byly před studenoválečnou érou hrozně populární, prohlásila rozjařeně Ai. Každý tenkrát vypadal jak vánoční stromek, ale dneska se tak oblíkají jen děti. V módě je teď zase klasika. Její oči však říkaly něco docela jiného. Jakoby pohasly. Je to moc zajímavý výklad, ale jistě to nebudeme vědět nikdy. A od Tianminga žádné potvrzení nedostaneme. Divím se, že už neexistují vzácné kovy a drahokamy, odpověděla syn. Zlato je dnes stejně běžné jako kdysi ocel a tyhle naše sklenky jsou diamantové. Víš, že v mojí době byl i takhle malinký diamant pro většinu žen nesplnitelným snem? Pohledem přitom říkala, ne, tentokrát je to jiné, tentokrát si to můžeme ověřit.
Zase jste měli levný hliník.
Před vynálezem elektrolýzy prý byl i hliník vzácný, někteří králové z něj prý měli korunu. Jak to? Na to už syn pouhým pohledem odpovědět nedokázala. ZIV jí kdysi nabídl, že jí jednu sofonu vzdornou místnost postaví doma. Jenže to by se neobešlo bez spousty hlučných přístrojů, a tak syn odmítla. Teď toho litovala. Sněhovlný papír, šeptla. A jiné oči se znovu rozsvítily a plamen rozrušení v nich plápolal jasněji než předtím. Opravdu jej nedokáže uhladit nic jiného? Ne, pouze obsidián z Hershingen Mosikenu. Doufal jsem, že najdu ucha jehly a tabuli si vezmu zpátky. V tom začaly hodiny v koutě ložnice být. Éterik vzhlédl a spatřil, že bude brzy svítat. Avšak uhlazená část sněhovlného papíru zatím nebyla větší než na šířku dlaně. Éterik položil žehličku na zem a povzdechl si. Svitek, srolovaný kus papíru, mistr Éterik kousek vyžehlil a snížil tak jeho zakřivení. To byla nepochybně narážka na rozdílné zakřivení prostoru před a za kosmickou lodí, jiný výklad neexistoval. Pojďme se projít, navrhla syn a vstala. Pojďme, přikývla Ai. Obě ženy zamířily k nejbližší sofonu vzdorné místnosti. Dva dny na to oznámil předseda ZIV na pravidelné schůzce, že všichni vedoucí pracovních skupin se shodli na platnosti výkladu od Cheng Xin a Ai A. Jintian Ming lidstvu prozradil, že trisolarané používají pohon na bázi zakřivení prostoru. To byla nesmírně hodnotná strategická informace. Potvrzovala reálnost jediného relativistického pohonu, který vědci brali vážně. Jako maják v temné noci ukazovala směr dalšího výzkumu na poli kosmických motorů. Stejně důležitá byla i skutečnost, že tato interpretace sloužila jako modelový příklad toho, jak přesně Jintian Ming ukryl tajnou zprávu do svých tří příběhů. Použil dvě základní metody, dvouvrstvou metaforu a dvourozměrnou metaforu. První metoda. Metafora neodkazuje přímo k pravému významu, ale k něčemu mnohem prostšímu. Zároveň slouží jako model druhé metafory, která se již váže k tajence. V kontextu Jintian Mingových pohádek odkazovali princeznin člun, Hershingen Mosikenské mídlo a žravé moře k papírové loďce poháněné kouskem mídla a teprve ta pak k pohonu na bázi prostorového zakřivení. Předchozí snahy o rozluštění příběhů selhaly zejména proto, že lidé ze zvyku předpokládali, že tajnou zprávu ukrývá jen jediná metaforická vrstva. Druhá metoda. Ta slouží k očištění zpravodajské informace od záměrné literární mnohoznačnosti. K dvouvrstvé metafoře se obvykle připojí jednovrstvá, která potvrzuje výklad tajenky. V kontextu Jintian Mingových příběhů byl srolovaný sněhovlný papír a mechanismus jeho žehlení metaforou pro zakřivený vesmír, která potvrzovala interpretaci papírové loďky poháněné mýdlem. Pokud by příběhy byly dvourozměrnou rovinou, dvouvrstvá metafora by představovala jednu souřadnici a podpůrná jednovrstvá souřadnici druhou, takzvanou významovou. Sama o sobě je významová souřadnice bezcenná, ale spolu s dvouvrstvou metaforou dokáže rozptýlit významovou mlhu typickou pro literární formu. Důmyslný, sofistikovaný systém, prohlásil obdivně specialista ZIV. Všichni členové výboru Syn a Aj poblahopřáli. Na Aj se dosud dívali skrz prsty, nyní však u nich nesmírně stoupla. Syn zvlhli oči. Vzpomněla si na Tchien Minga, který putoval sám dlouhou vesmírnou nocí a nyní byl hostem podivné, zlověstné mimozemské civilizace. Co všechno musel podstoupit, než lidstvu předal svou zprávu? Nejprve si lámal hlavu s vhodným metaforickým systémem a pak strávil celé věky své osamělé existence vymýšlením stovky pohádek a zejména tří, v nichž svou informaci pečlivě ukryl. Před 300 lety daroval Syn hvězdu a nyní vrátil lidstvu naději. Poté už proces dešifrování pohádek probíhal stabilním tempem. Spolu s objevem metaforického systému mu napomáhala jedna domněnka, sice nepotvrzená, za to široce přijímaná. První část zprávy se zřejmě týkala evakuace sluneční soustavy a ta druhá – kosmické bílé vlajky. Analytici si záhy uvědomili, že ve srovnání s první, již dešifrovanou částí zprávy, je ten zbytek podstatně složitější. Na další schůzi ZIV přinesl předseda speciálně vyrobený deštník, který vypadal právě jako ten z pohádky. Byl černý, měl 8 žeber a na konci každého visel malý valounek. Ve 23. století se již deštníky běžně nepoužívaly, protože před deštěm se lidé chránili takzvaným fukarem. Zařízením velkým, asi jako kapesní svítilna, které foukalo vzduch nad majitele a vytvářelo tak nad ním neviditelný baldachín. Deštník členové ZIV samozřejmě znali z filmů, v ruce jej však držel málo kdo. Zvědavě si s ním hráli a povšimli si, že se nesklopí, pokud jim otáčejí, stejně jako kouzelný deštník v pohádkách. Když jim zatočili rychleji nebo naopak pomaleji, ozval se poplašný zvuk. Pořádně z toho bolí ruce, postěžoval si kdosi. Všichni uznale pokývali hlavou nad výkonem princezniny chůvy, která deštníkem otáčela bez ustání celý den. Maketu si zkusila také Aj. Neměla však velkou sílu v rukou a tak se žebra začala sklápět. Všichni uslyšeli varovný zpěv Slavíka. Hned od chvíle, kdy předseda neobvyklý předmět členům výboru představil, z něj Syn nemohla spustit oči. A nyní, když viděla Aj, náhle zvolala, nepřestávej. Aj deštník roztočila rychleji a ptačí zpěv ustal. Rychleji, řekla Syn. Aj napnula všechny síly a po chvíli se ozvaly větrné zvonky. Poté Syn svou přítelkyni požádala, ať postupně zpomaluje, dokud se znovu nerozespíval Slavík. Aj to zopakovala ještě několikrát. To není žádný deštník, prohlásila nakonec Syn. A já už teď vím, co tím chtěl Tchien Ming říct. Pi Yinfeng, stojící opodál, přikývl. Já taky. Pak se otočil ke Cao Pinovi. Poznat jsme to mohli nejspíš jen my tři. Ano, přitakal viditelně rozrušený Cao Pin. Ale i v naší době byl ten mechanismus k vidění jen zřídka. Někteří členové výboru si zvědavě měřili tři návštěvníky z minulosti, ostatní si prohlíželi deštník. Všichni měli ve tváři spola nechápavý a spola nedočkavý výraz. Odstředivý regulátor, prozradila Syn. Sparní lokomotivy. Co to je, nějaký řídící obvod?
Pijin Feng zavrtěl hlavou.
Tohle přišlo na svět ještě před všudy přítomnou elektrifikací.
Je to zařízení z 18. století, vysvětloval Cao Pin, které stabilizovalo otáčky parního stroje. Skládá se ze dvou nebo čtyř pákových ramen, na nichž visí kulová závaží, a z ústřední hřídele stáhlem napojeným na parní ventil. Vlastně vypadá stejně jako tenhle deštník, akorát má méně žeber. Parní stroj pohání hřídelí. Jakmile se však hřídel začne otáčet příliš rychle, páková ramena se vlivem odstředivé síly závaží zvednou. Zároveň s nimi se zvedne i táhlo a sníží přívod páry do stroje. Když naopak hřídel rotuje příliš pomalu, ramena klesnou, jako když se zavře deštník, táhlo stlačí dolů a ventil se otevře do kořán. Jde o jeden z historicky prvních automatických regulačních systémů. Tím byla dešifrována první vrstva dvouvrstvé metafory. Na rozdíl od mýdlem poháněné loďky však nikdo hned nepoznal, k čemu přesně odstředivý regulátor odkazuje. Výkladů druhé vrstvy mohlo být mnoho, přičemž nejpravděpodobnější se zdály dvě varianty. Jednak automatická regulace na bázi negativní zpětné vazby, jednak konstantní rychlost. Analytici začali hledat příslušnou významovou souřadnici této dvouvrstvé metafory a brzy zaměřili pozornost na prince hlubokou vodu. Ten vypadal stejně velký, bez ohledu na to, z jaké vzdálenosti se na něj člověk díval. I to bylo možné vykládat různě, nejnadějnější však byly opět dvě možnosti. Za prvé, technologie přenosu informace, kdy signál se vzdáleností neslábne. A za druhé, fyzikální veličina, která zůstává konstantní, bez ohledu na vztažnou soustavu. Spojením obou metaforických vrstev deštníku pravý význam okamžitě vyplaval na povrch. Konstantní rychlost, která se neměnila se vztažnou soustavou. Nemohlo být pochyb, že Yun Hien Ming měl na mysli rychlost světla. Analytici však ke svému překvapení objevili ještě třetí významovou souřadnici. V Hershingen Mosikenu roste kouzelný les a v něm až 1000 let staré závratně vysoké bublinkové stromy. Na těch většinou není nic pozoruhodného, ale jakmile zafouká silnější vítr, snesou se z korun stromů drobné bublinky. A právě z nich se vyrábí tohle mýdlo. Jenže jejich sběr není vůbec snadný, vítr je nese velmi rychle. Museli byste uhánět jako o závod, tak abyste vůči nim zachovávali nulovou relativní rychlost. To dokážou jen ti nejrychlejší koně. Mistři mydláři na ta výjimečná zvířata nasednou a začnou je v trysku lovit síťkami z jemné tkaniny. Bublinky nic neváží a proto nic neváží ani kostka pravého mýdla z Hershingen Mosikenu. Je to vůbec nejlehčí materiál na světě. Nejrychlejší, nehmotné, nic neváží, zřejmá jednovrstvá metafora světla. Vše nasvědčovalo tomu, že deštník nějakým způsobem odkazuje na světlo. Jenže i sběr bublinek z bublinkových stromů měl dvě možné interpretace. Jednak využívání energie světla a jednak snižování rychlosti světla. Většině analytiků se nezdálo, že ta první by nějak souvisela se strategickými cíly lidstva, a tak se soustředili na tu druhou. Přesný význam zprávy jim sice stále nebyl jasný, zkusili však dát do souvislosti mechanismus snižování rychlosti světla s kosmickou bílou vlajkou. Kdybychom dokázali snížit rychlost světla ve sluneční soustavě, tedy v oblasti ohraničené Kuiperovým pásem či oběžnou dráhou Neptunu, výsledný efekt by byl viditelný v kosmickém měřítku. Ten nápad všechny nadchl. Kdybychom snížili rychlost světla ve sluneční soustavě o 10%, došel by vzdálený pozorovatel k závěru, že jsme neškodní? Snad. Kdyby lidstvo mělo světelný pohon, za takových podmínek by mu trvalo déle, než by vylétlo ze své soustavy. Zase tak velký rozdíl by to ale nebyl. Přesně tak. Pokud bychom chtěli dát vesmíru opravdu najevo, že jsme neškodní, museli bychom rychlost světla snížit nikoli o 10%, ale na 10% původní hodnoty. Možná dokonce na jediné procento. Pozorovatelé by viděli, že jsme se obklopili brzdným pásmem a že našim lodím bude trvat celé věky, než se vynoří ze sluneční soustavy. To by je mohlo uklidnit. Jenže podle téhle logiky by nestačilo ani snížení na 10%, přemýšlej. Ani při rychlosti 300 km za sekundu by cesta ze sluneční soustavy netrvala kdo ví jak dlouho. A hlavně, kdybychom opravdu dokázali pozměnit fyzikální konstantu v oblasti o průměru 50 astronomických jednotek, vlastně bychom tím do vesmíru rozhlásili, že jsme technologicky nesmírně vyspělí. Místo bílé vlajky bychom zamávali červeným hadrem. Na základě dvouvrstvé metafory deštníku a významové souřadnice v podobě prince hluboké vody a bublinkových stromů, analytici načrtli přibližné obrysy tajenky, ale její strategické poselství pro ně bylo stále tajemstvím. Metafora se změnila ze dvou na trojrozměrnou. Někdo přišel s myšlenkou, zda není v příbězích skryta ještě jedna významová souřadnice. Ovšem ani sebe víc důkladné studium nepřineslo výsledky. A právě tehdy jedna pracovní skupina konečně rozluštila pravý význam Hershin genmosikenu. Literárně analytická skupina byla do ZIV včleněna výhradně proto, aby si poradila s tímto podivným názvem. Palermo, filolog a odborník na historickou jazykovědu, se stal jejím členem zejména díky své nezvyklé specializaci. Nesoustředil se totiž na jednu jazykovou rodinu, nýbrž na dávné jazyky mnoha různých rodin. Ani Palermo však zpočátku netušil, co by název Hershin genmosiken mohl znamenat. Že na to nakonec přišel, bylo dílem ryzí náhody a s jeho profesí to nijak nesouviselo. Jednoho rána se jej jeho plavovlasá skandinávská přítelkyně zeptala, zda někdy navštívil její rodnou zemi. Norsko? Nikdy. Tak proč si ve spaní mumlal ty dva názvy? Jaké? Helsegen a Mosken. Palermovi to přišlo povědomé. Jeho přítelkyně o ZIV nic nevěděla a tak jej trochu zarazilo, když ta jména vyslovila. Nemyslíš Hershin genmosiken? Ano, akorát si to špatně artikuloval. Ve skutečnosti jsem mumlal jen jeden název a navíc je to přepis do čínštiny, takže výslovnost je jen přibližná. Kdybys ty slabiky rozdělila do náhodných zhluků, nejspíš by ti připomněli spoustu místních názvů z různých jazyků. Obě ta místa jsou ale v Norsku. Náhoda, nic víc. Tak abys věděl, průměrný Nor je taky nezná. Jsou to starobylá jména, která se dávno nepoužívají. Já je znám jen proto, že jsem studovala norskou historii. Obě se nacházejí v kraji Nordland. Pořád je to jen náhoda. To slovo bys mohla rozseknout kdekoliv a vždycky by ti něco vyšlo. Ale prosím tě, že ty si mě dobíráš. Musíš přece vědět, že Helsegen je hora a Mosken malý ostrov v souostroví Lofoty. Vážně ne. Podívej. Lingvistika zná jev, kdy si člověk, když poslouchá neznámý jazyk, rozděluje slabiky do náhodných zhluků prakticky podvědomně. Zrovna jako teď ty. Palermo už nedodal, že s podobně náhodnými děleními se během práce pro ZIV setkával každou chvíli. Objev své přítelkyně nebral vážně, dokud Skandinávka neřekla něco, co zásadně měnilo situaci. Jak myslíš, ale jen pro tvou informaci, Helsegen je hora kousek od moře A z vršku je vidět právě Mosken, ostrov, který jí je nejblíž. Dva dny na to stála Čchengsin na ostrově Mosken a vyhlížela přes moře na rozeklané útesy hory Helsegen. Ty byly téměř černé a protože bylo zamračeno, i moře vypadalo jako inkoust. Jediným zpestřením byla bílá linka příboje na úpatí hory. Než se sem syn vypravila, dočetla se, že Mosken se sice nachází za polárním kruhem, ale že díky teplým mořským proudům má relativně mírné klima. Nyní jí však ledový mořský vítr pronikal až do morku kostí. Lofoty s příkrými skalisky a ostrými útesy tvořily 160 kilometrů dlouhou přehradu mezi Severním mořem a hlubokým zálivem Westfjorden, jako zeč oddělující Severní ledový oceán a Skandinávský poloostrov. Mezi ostrovy se proháněly rychlé a silné mořské proudy. Dříve bylo souostroví řídce obydlené většinou sezónními rybáři. V moderní éře, kdy se ryby a mořské plody chovaly výhradně v umělých nádržích, tradiční rybaření prakticky zaniklo. Ostrovy byly znovu ponechány svému osudu a vrátily se do stavu, v jakém je pravděpodobně objevili dávní Vikingové. Mosken byl pustý skalnatý ostrůvek a Helsegen nyní jen bezejmenná hora. Oba názvy se používaly ještě před krizí, ale na sklonku krizové éry upadly do zapomnění. Tady, na pochmurném osamělém konci světa, měla syn duši klidnou jako jezerní hladinu. Nebylo to tak dávno, kdy cítila, že se její život nachýlil, ale nyní měla znovu tolik důvodů žít, že je ani nedokázala spočítat. Na kraji olověného nebe zahlédla bledě-modrou trhlinu, z níž na několik minut vykouklo slunce. Studený svět jakoby rázem pookřál. Syn si vzpomněla na větu z jednoho Tianmingova příběhu. Jakoby malíř tohoto světa svůj výtvor na ozdobu posypal zlatým prachem. Takový byl teď i její život. Naděje ukrytá v srdci zoufalství, vzdálené slunce v ledové krajině. Na souostroví Lofoty ji doprovodila také Aj a hrstka specialistů ze zpravodajského a interpretačního výboru, včetně Pi Yunfenga, Cao Pina a lingvisty Palerma. Jediným obyvatelem Moskenu byl starý muž jménem Jason. Bylo mu už přes 80 a pocházel z předkrizové éry. Ve tváři měl vepsána všechna prožitá léta a syn připomínal Frése. Když se jej zeptala, zda je v okolí Helsegenu a Moskenu nějaká pozoruhodnost, ukázal na obzor a odpověděl, no jasně, podívejte. Všichni spatřili bílý maják. Sice se teprve smrákalo, reflektor však již svítil a rytmicky blikal. K čemu to slouží? Zajímala se Aj. Ha, ta dnešní mládež. Jason zakroutil hlavou. To je starobylé navigační zařízení. Před krizí jsem byl inženýr. Moje parketa byly hlavně majáky a světelné boje. Ty se používaly až do začátku krizové éry, ale teď už jsou dávno pryč. Tenhle jsem postavil, aby dnešní děcka věděla, že něco takového kdysi existovalo. Členové ZIV o maják projevili živý zájem. Spolu s odstředivým regulátorem parních strojů to byl další exemplář dávné technologie, na který se zapomnělo. Po krátkém vyptávání však pochopili, že nemůže být odpovědí na tajenku, kterou hledají. Maják byl postaven teprve nedávno, navíc z pevných a lehkých moderních materiálů. Jason se také dušoval, že ten jeho je na Moskenu historicky prvním. S Jintchienmingovou tajnou zprávou tudíž nemohl mít nic společného. Máte tu ještě něco neobvyklého? Zeptal se kdosi. Jason pokrčil rameny a ukázal na studené nebe a moře. Co by tady bylo? Je tu akorát zima a pusto a prázdno. Taky se mi tady nelíbí, ale jinde mi stavbu majáku nepovolili. A tak se synina skupina rozhodla, že se vypraví na Helsegen a porozhlédnou se tam. Když už se chystali nastoupit do helikoptéry, aj něco napadlo. Zeptala se Jasona, zda by je na pevninu nepřepravil ve svém malém člunu.
S radostí, slečno, ale pozor, vlny jsou dneska silné, udělá se vám špatně,
varoval ji Jason. Aj ukázala k horám přes úžinu.
Je to jen kousek.
Jason zavrtěl hlavou.
Takhle přímo to dnes nepůjde, museli bychom oklikou.
Proč?
Přece kvůli mořským vírům, ty by nás spolkli jako malinu.
Členové syniny skupiny se po sobě podívali a pak se jako jeden otočili zpátky k Jasonovi. Neříkal jste, že kromě majáku tady nic pozoruhodného už není?
Pro nás malstrémy ničím výjimečným nejsou. Prostě patří k životu u moře, obzvlášť ten zdejší.
Jaký zdejší?
No tady, u Moskenů. Není sice vidět, ale když se zaposloucháte, uslyšíte ho.
Všichni se stišili a po chvíli zaslechli dunění od moře, jako když v dáli uhání tryskem tisícihlavé stádo koní. Helikoptéra je mohla dopravit i na prohlídku Malmströmu, ale syn navrhla, aby se k němu přeplavili po vodě a ostatní souhlasili. Jasonův člun, jediný na ostrově, však bezpečně pojal jen 5 nebo 6 pasažérů. Čchengxin, Ai-A, Piyunfeng, Cchaopin a Palermo se přihlásili jako dobrovolníci a na ostatní zbyla helikoptéra. Jason odrazil od břehu a člun se opřel do vln. Na otevřeném moři byl vítr silnější a studenější a pasažéry bez ustání skrápěla slaná voda. Hladina byla tmavošedá a v houstnoucím soumraku působila tajemně až strašidelně. Dunění sílilo, velký vír však stále nebyl vidět.
Už si vzpomínám, zvolal náhle Cchaopin.
I syn to už došlo. Zprvu si myslela, že Tianming možná mezi Moskenem a Helsegenem objevil něco zajímavého prostřednictvím sofonů. Pravda však byla mnohem prostší.
Edgar Allan Poe, prohlásila.
Cože, kdo? Nechápala Ai.
Spisovatel z 19. století.
Tak, tak, přitakal Jason. Poe napsal povídku o Moskenu Pád do Malmströmu.
Četl jsem ji v mládí, upřímně řečeno trochu přeháněl. Pamatuju si, že popisoval díru v oceánu, do které padá voda pod 45-stupňovým úhlem, to je pitomost.
Psaná beletrie se vytratila ze světa před více než stoletím. Literatura a autoři stále existovali, ale příběhy se vyprávěly prostřednictvím digitálních obrazů. Klasické psané romány a povídky nyní platily za starodávné artefakty. Spousta významných děl, včetně toho Pouova, se navíc ztratila během velkého zlomu. Dunění dál sílilo.
Kde je ten vír? Zeptal se kdosi. Jason ukázal před sebe. Malmström je níž než hladina. Vidíte tu hranici? Museli bychom přes ní, pokud bychom ho chtěli vidět.
Pasažéři spatřili kolísavý pás vln, jejichž spěněné vrcholky tvořily dlouhý bílý oblouk, táhnoucí se do dály.
Tak do toho, zvolal Piyunfeng.
Jason se na něj zamračil. To je hranice mezi životem a smrtí. Člun, který ji překročí, se už nikdy nevrátí. Jak dlouho bychom asi kroužili kolem dokola, než by nás vír stáhl pod hladinu?
40 minut až hodinu.
To máme času dost. Helikoptéra nás včas vyzvedne.
A co můj člun?
Ten vám zaplatíme. Určitě bude levnější než kostka mýdla, prohodila Ai, ale Jason netušil, co tím myslela. Opatrně zamířil k pásu vln a proplul jím. Člun se chvíli divoce kýval ze strany na stranu a pak se ustálil. Zdálo se, že se jej zmocnila nějaká neviditelná síla a on se hladce rozjel vpřed jako po kolejích.
Malmström nás chytil,
zvolal Jason. Pane bože, to je poprvé, co jsem tak blízko.
V tom spatřili ohromný vír přímo pod sebou, jako by stanuli na vrcholku hory. Monstrózní prohlubeň ve tvaru trichtýře měla asi kilometr v průměru. Její stěny ke středu opravdu nepadaly pod úhlem 45 stupňů, jak o tom psal Poe. Při nejmenším 30 stupňů to však bylo. Povrch víru byl hladký jako sklo. Jelikož člun kroužil zatím pouze po okraji, proud jej unášel jen zvolna. Ale čím víc se přiblíží středu, tím rychleji bude vír obeplouvat. Kolem drobonké dírky uprostřed se spěněná voda točila nejrychleji a odtud se linulo i ohlušující dunění jako zvuk titánského stroje, který dokáže rozdrtit vše na prach a ten pak stáhnout dolů do nebytí.
Nevěřím, že bychom se odtud nedostali vlastními silami, prohlásila Aj a křikla na Jasona. Nastavte přímý kurz a šlápněte na to.
Jason poslechl. V okolním dunění zněl elektromotor na zádi jako bzučení komára. Člun se vyšplhal až k vrcholku víru a už se zdálo, že se přes něj přehoupne. Jenže pak jako by mu došla energie a on se od spěněného okraje odvrátil, jako když hozený oblázek začne znovu padat k zemi. Zkusili to ještě několikrát, pokaždé však sklouzli hlouběji do víru.
Už mi věříte, že to je brána do pekla, odkud se žádná běžná loď nevrátí? Křikl Jason.
Člun byl již tak blízko středu Malmströmu, že spěněné vlny na jeho okraji se pasažérům ztratily z očí. Za sebou viděli jen horský svah mořské vody a na protější straně víru zvolna se otáčející vrcholek pohoří. Všichni poznali, jaká se člověka zmocní hrůza, je-li vydán na milost nepřemožitelné síle. Jistou útěchu jim dodávala jen helikoptéra kroužící nad jejich hlavami.
Nedáme si svačinku? Navrhl Jason.
Slunce za mraky ještě nezašlo, zrovna však panovala arktická zima, takže ve skutečnosti už bylo po 9 večer. Jason vytáhl z podpalubního prostoru velkou tresku se slovy, že je čerstvě ulovená. Poté vylovil i 3 láhve vína, položil rybu na železný tác a polil ji vínem. Zapalovačem vše podpálil a vysvětlil, že tak vypadá tradiční lofotská příprava. Po 5 minutách se jal odtrhávat kousky stále hořící ryby a hltavě jíst. Ostatní jej napodobili. Pečená ryba na víně a vyhlídka na velkolepý Malmström pro ně byly nezapomenutelným zážitkem.
Poslyšte, slečno, já už vím, co jste zač, prohlásil po jídle Jason. Byla jste strážkyní meče. Je mi jasné, že jste sem všichni přijeli kvůli něčemu náramně důležitému. Osobně bych vám ale radil zachovat klid. Apokalypse neutečeme, tak nač si s tím dělat vrásky?
Pochybuju, že byste zachoval klid, kdyby nám nad hlavou nekroužila ta helikoptéra, poznamenala Aj.
A to byste koukala, slečno. Ještě v předkrizové éře mi ve 40 objevili nevyléčitelnou chorobu. Já se ale nebál, ani jsem neměl v plánu nechat se zmrazit. Do hibernace mě strčili až doktoři, když jsem upadl do komatu. A probudil jsem se až ve studenoválečné éře. Myslel jsem, že jsem se znovu narodil, ale to bylo jen zdání. Smrt mě prozatím nechala na pokoji. Já ale vím, že na mě čeká za některou další zatáčkou.
Toho večera, když jsem dostavil svůj maják, jsem vyplul na moře, abych si ho prohlédl z dálky. A najednou mě to napadlo. Smrt je jediný maják, který nikdy nezhasne. Ať se člověk vydá třeba na kraj světa, nakonec se k němu musí vrátit. Všechno jednou pomine. Ale smrt je věčná.
V Malmströmu se točili už 20 minut a jejich člun se nacházel asi ve třetině cesty k Jícnu. Mezitím se trochu naklonil na bok, ale pasažéři vlivem odstředivé síly k jeho vnitřnímu okraji nesklouzli. Celé jejich zorné pole zabírala vodní stěna a oni už neviděli ani vrcholek víru na protější straně. Nikdo se raději nedíval vzhůru, protože člun se pohyboval spolu s rotující vodní stěnou, takže to téměř vypadalo, že se vůbec nehýbe.
Když však člověk vzhlédl, okamžitě pohyb rozeznal. Zamračené nebe nad hlavou se otáčelo rychleji a rychleji a pasažéry z toho jímala závrať. Odstředivá síla směrem ke středu víru sílila, takže voda pod nimi byla ještě hladší, téměř jako led. Dunění oka Malmströmu již přehlušilo vše ostatní, včetně pokusů o konverzaci. Slunce na západě tu a tam vykouklo strhlin v oblačné houni a na ohromný vír dopadl paprsek zlatého světla, ačkoliv osvětlil vždy jen vrchní část. Až k jícnu nikdy nedosáhl a ten tak působil ještě temněji a zlověstněji. Ve spirále z něj stoupala mlha a v občasném slunci kreslila nad propastí velkolepou duhovou stuhu.
Pamatuju si, že Pou taky popisoval duhu nad Malmströmem. Myslím, že dokonce v měsíčním světle psal o ní jako o mostu mezi časem a věčností.
Jason křičel, nikdo jej však stejně neslyšel. Přišel čas, aby je konečně zachránila helikoptéra. Stroj zůstal viset 2-3 metry nad člunem a spustil dolů provazový žebřík. Prázdný člun dál kroužil po obvodu obludného víru. Na nedojedené tresce stále žhnuly zbytky modrého plamene. Helikoptéra se vznášela nad jícnem Malmströmu. Všichni na palubě zírali do rotujícího trichtýře, ale brzy se jim udělalo špatně od žaludku. Kdo si zadal navigačnímu systému několik příkazů a stroj začal kopírovat krouživý pohyb víru. Ten nyní vypadal nehybný. Točit se však začalo vše ostatní. Nebe, moře a hory. Malmström byl jako pravý střed světa a lidem v helikoptéře se nikterak neulevilo. A i po chvíli vyzvrátila všechnu snědenou tresku. Když tak syn hleděla na vír pod sebou, v duchu jí před očima vyvstal jiný. Sestával ze stovek miliard stříbrných hvězd, které se otáčely v kosmickém oceánu, přičemž jedna obrátka jim trvala 250 milionů let. V nesmírném víru mléčné dráhy nebyla země ani příslovečným smítkem prachu, a Malmström u Moskenu byl jen nepatrným smítkem na jejím povrchu. Půl hodiny na to sklouzl člun do jícnu a v mžiku oka zmizel. Lidem ve vrtulníku se zdálo, že na pozadí neutuchajícího dunění zaslechli praskání drceného dřeva. Helikoptéra vysadila Jasona na Moskenu. Syn mu slíbila, že mu zničený člun co nejdříve uhradí. Pak se rozloučili a helikoptéra zamířila k Oslu, nejbližšímu městu se sofonu vzdornou místností. Zpáteční cestu všichni strávili v hlubokém zamyšlení. Nekomunikovali spolu ani pohledem. Význam moskenského Malmströmu byl tak evidentní, že jej nikdo nemusel vysvětlovat. Otázkou však zůstávalo, co má snížení rychlosti světla společného s černou dírou a jak černé díry souvisejí s kosmickou bílou vlajkou. Černá díra nedokáže snížit rychlost světla, pouze jeho vlnovou délku. Snížit rychlost světla ve vákuu na desetinu, setinu či tisícinu původní hodnoty by znamenalo stlačit ji na 30 000 km za sekundu. 3000 km za sekundu a 300 km za sekundu. Nikomu nebylo jasné, jakou roli by v tom mohly hrát černé díry. Bylo zřejmé, že budou muset překročit hranici konvenčního myšlení. To by pro většinu lidí bylo obtížné, ne však pro členy této skupiny, která obnášela ty nejgeniálnější mozky lidstva. Zejména Cao Pin měl talent na neobvyklá řešení a jako fyzik narozený před 300 lety věděl ještě něco. V předkrizové éře jistý výzkumný tým úspěšně snížil rychlost světla v laboratorních podmínkách na 17 metrů za sekundu. Rychleji zvládal jet i průměrný cyklista. Dokázat totéž ve vákuu bylo samozřejmě něco úplně jiného. Cao Pinovi však pokus napovídal, že to, co jej zrovna napadlo, není zas tak bláznivé. Co kdyby se rychlost světla snížila ještě více, na 30 km za sekundu? Byla by k tomu potřeba černá díra?
Jistě na první pohled to byl v zásadě stejný proces. Počkat.
16,7, vykřikl Cchaopin a od jeho plamenného pohledu vzplály pochodně v očích všech ostatních. Třetí kosmická rychlost ve sluneční soustavě činí 16,7 km za sekundu. Právě tu musí překročit pozemská loď, chce-li se odpoutat od slunce. Totéž platilo pro světlo. Kdyby se jeho rychlost ve sluneční soustavě snížila na 16,7 km za sekundu, nedokázalo by uniknout z gravitační pasti slunce a sluneční soustava by se proměnila v černou díru. Šlo o nevyhnutelný důsledek derivace Schwarzschildova poloměru libovolného objektu, třeba sluneční soustavy. Dokonce platilo, že čím větší Schwarzschildův poloměr, tím nižší by musel být odpovídající rychlostní limit. Jelikož je rychlost světla nepřekročitelná, pak nemůže-li ze sluneční soustavy uniknout světlo, neunikne z ní ani nic jiného. Sluneční soustava by se zbytku vesmíru neprodyšně uzavřela a zároveň by byla z jeho pohledu zcela bezpečná. Jak by vzdálený pozorovatel pohlížel na sluneční soustavu, která by se v důsledku snížení rychlosti světla proměnila v černou díru? Možné odpovědi byly dvě. Za prvé, technologicky zaostalé civilizaci by přišlo, že sluneční soustava náhle zmizela. Za druhé, technologicky vyspělá civilizace by zřejmě na jejím místě zaznamenala černou díru, z čehož by automaticky usoudila, že taková soustava nepředstavuje žádné riziko. Každý, kdo by k oné vzdálené, sotva viditelné tečce náhodou vzhlédl, by si musel říct, a ta, tak ta je neškodná, od té nám nic nehrozí. Tak tedy vypadala kosmická bílá vlajka. Nemožné se mohlo stát skutečností. Analytici si vzpomněli na žravé moře a na království bez příběhů, odstřižené od zbytku světa. Tuto dodatečnou významovou souřadnici už ani nepotřebovali, tajenku vyluštili i bez ní. Později začali lidé v černé díře, která vznikla snížením rychlosti světla, říkat černá doména. Ta měla ve srovnání s tradiční černou dírou mnohem větší Schwarzschildův poloměr. V jejím nitru se také nenacházela časoprostorová singularita, nýbrž vcelku běžný výsek vesmíru. Helikoptéra dál klouzala nad mraky. Bylo již po 11. večer a slunce se teprve zvolna nořilo za západní obzor. Zbýval z něj už jen úzký skrojek. Ve zlatém svitu půlnočního slunce si všichni zkoušeli představit, jak by vypadal svět, kde se světlo pohybuje rychlostí pouhých 16,7 km za sekundu a okolik pomalejší by byl tamnější soumrak. Většina dílků Jindřichova hlavolamu zapadla na své místo. S jedním si však lidé stále lámali hlavu, nač odkazoval ucho jehly a jeho obrazy. Analytici tuto dvouvrstvou metaforu nedokázali rozlousknout a nenašli ani příslušnou významovou souřadnici. Někteří měli za to, že obrazy jsou jen další významovou souřadnicí moskenského Malströmu, že symbolizují horizont událostí černé domény. Tvrdili, že z pohledu vnějšího pozorovatele by v ní vše, co by tuto hranici překročilo, zůstalo lapeno právě jako osoba zamalovaná do obrazu. Většina však nesouhlasila. Význam moskenského Malströmu byl zřejmý a významovou souřadnicí k němu bylo žravé moře. Žádná další nebyla zapotřebí. Na poslední dílek skládačky nakonec nikdo odpověď nenašel. Jako chybějící paže Venuše Mélské zůstal navždy tajemstvím. Protože byl však základním kamenem všech tří pohádek a vyjadřoval elegantní bezcitnost, vytříbenou krutost a nádhernou smrt, musel odkazovat k nějakému velkolepému tajemství života a smrti.